İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz yeni yaranmış seçki bloku haqqında danışacağıq. Ümid Partiyası ilə ADP seçkilərə birgə getmək haqqında qərar veriblər. İndi İqbal Ağazadə və Sərdar Cəlaloğlu studiyamızdadır və biz onlardan bu qərarlarının səbəbini soruşacağıq və perspektivləri necə görürlər, bu barədə də özləri danışarlar. Və növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra beynəlxalq təşkilatlarının insan haqları və seçkilərlə bağlı Azərbaycandan gözləntiləri nədir və bu gözləntilər reallaşacaq mı? Bu barədə biz studiyamızda Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruclu və telefon xəttində siyasətçilər və siyasətşünaslarla söhbət eləyəcəyik. Sualınız varsa bizə SMS-lə 050-744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Yaxud e-maillə efir@ azadlıqradiosu.az ünvanına yollaya bilərsiniz. Eyni zamanda siz prodüserimizə zəng vurub efirə qoşulmanızı xahiş edə bilərsiniz yaxud sualınızı verə bilərsiniz. 436-77-41 efir telefonumuzdur. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqram davam edir və qeyd etdiyimiz kimi Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərdar Cəlaloğlu studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və bugün siz blok yaratmaq haqqında qərar qəbul etdiniz və səhv etmirəmsə sazişdə imzaladınız. Bu blok hansı qüvvələri birləşdirir? Yəni birləşən qüvvələr nədən ibarətdir və perspektivləri necə görürsünüz?
Siz bilirsiniz ki, seçkilərə bir 10 günə yaxın vaxt qalır və bu seçkilər öncəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətində bir tərəfdən seçkilərlə bağlı passivlik nümayiş olunur, digər tərəfdən müxalifət cəbhəsində çox böyük bir dağınıqlıq var. Bizim apardığımız uzun müddətli səylərə baxmayaraq müxalifətin vahid cəbhədən birləşməsi mümkün olmadı. Hətta 3-4 partiyanın belə birliklərin alınması mümkün olmadı və biz bu qənaətə gəldik ki, cəmiyyətdə birləşməyə stimul vermək, digər nəzərdə tutulan blokların, birliklərin yaranmasını sürətləndirmək üçün biz nümunə pionerlik eləyək, ilk addımı ataq və buna görə də Ümid Partiyasının, Azərbaycan Demokrat Partiyası arasında Qarabağ seçki blokunun yaradılmasına bağlı razılıq əldə elədik və eyni zamanda nəzərdə tutmuşuq ki, bu blok açıq bir blokdur. Digər siyasi partiyalar bu bloka qoşula bilərlər, bu bloku daxil ola bilərlər və biz müxalifətin ən geniş çərçivədə mübarizəsini bu blokda təşkil eləyə bilərik. Yəni bu baxımdan blok yalnız onun təsis olunan iki partiyanın bloku kimi yox, bütünlükdə Azərbaycan müxalifətinin mümkün bir bloku kimi nəzərdə tutub yaradılıbdır və ümid eləyirəm ki, xalqımıza və dövlətimizə xeyirli olacaq və digər siyasi qüvvələr də arzu elədikləri təqdə bu bloka qoşula biləcəklər.
İqbal bəy, sizin eşidək
fikirlərinizi. Uzun müddət Azərbaycanda müxalifətin konsolidasiyası sosial sifariş kimi cəmiyyət tərəfindən tartışılır, müzakirələr açılır, mübahisələr gedir, tərəflər müəyyənləşdirilir, siyasi partiyalar tərəfindən kimlə seçkiyə gediləcək, gedilməyəcək. Biz Azərbaycan Demokrat Partiyası da, Ümid Partiyası da uzun müddət verdikləri bəyanatlarda, ifadə etdikləri mövqələrdə müxalifətin daha geniş birliyinin yaranmasını arzu elədiyini ifadə etmişdi və bu istiqamətdə müxtəlif addımlar da atmışdı, danışıqlar da aparmışdı. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan müxalifətinin geniş birliyini yaratmaq mümkün olmadı. Bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var və buna görə də geniş birlik olmayacağı təqdirdə siyasi partiyaların seçkiyə gedişində daha optimal birlikdən sonraki optimal variantları müttəfiq partiyalarla birlikdə seçki bloku yaradıb seçki getməkdir. Bu baxımdan da ADP və Ümid bu istəyi reallaşdırdı, amma Sərdar bəyin qeyd etdiyi kimi qapılar açıqdır. Hər kəs Qarabağ seçki blokuna qoşula bilər və arzu və istəklərini də cəmiyyətin demokratikləşməsinə vermək istədikləri töhfəni də bu blok vasitəsindən cəmiyyətə verə bilərlər.
Və qeyd etdiniz ki, müxalifət blokudur və açıqdır, digər qüvvələr də qoşula bilərlər, daha geniş qüvvələr. Amma ki, yəni, öncə siz dediniz ki, daha geniş formatda birləşməsini istəyirdiniz. Bundan əvvəl AXCP və Müsavat partiyaları blok yaratmaq haqqında qərarlarını elan edəndə və bu danışıqlara başlayanda İqbal Azadə o qədər də belə nikbin baxmamışdı bu prosesin nəticəsinə və sizcə nə əsas verir ki, sizin yaratdığınız blokun perspektivlərinə adamlar nikbinliklə baxsınlar?
Mən blokun perspektivinə nikbin baxmamamın səbəbləri var. Əvvəla ona görə ki, AXCP və müsavatın hələ də mənim düşüncəmə görə birlik yaratması və yaxud da tərəfləri razı salan, orada olan insanların hamısını, iddialı namizədləri razı sala biləcək birlik olacağına bugün də şübhəm var. Çünki bilirsiniz ki, hələ də əsas yerlər müəyyənləşdirilməyib və hətta deputat olan şəxslərin belə dairələrindən namizədlər müəyyənləşdirilməyib. Bu istiqamətdə mən konkret olaraq faktın özünə, yəni AXCP müsavat birliyinin nə dərəcədə effektli olacağı ilə bağlı mövqeyimi bildirmişəm. Umumən, müxalifətin birliyinin heç vaxt əleyhinə olmamışam və müxalifətin bir yerdə seçkiyə yetməsini hər zaman dəstəkləmişik, mövqe ifadə etmişik bu istiqamətdə.
Niyə hesab edirsiniz ki, onlarda alınmayacaq, sizdə alınacaq?
Bizdə artıq alınıb. Biz artıq namizədlərimizi də müəyyənləşdirmişik. 91 seçki dairəsində namizədlər müəyyənləşib. Daha 20 dairədə danışıqlar gedir müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı. Bu istiqamətdə bizim problemlərimiz çox asan çözüldü. Qarşı tərəfdə isə illər uzunu bir-birinə qarşı edən qüvvələr, bir-birinin yanında daha çox olmayan, daha çox bir-birinə rəqabət aparan qüvvələr olub. Amma Demokrat Partiyasının Ümid Partiyası iki prosesdə müttəfiq olub. 2003-cü il seçkilərində və 2009-cu ilin referendumunda qalan hallarda isə əməkdaşlıq edib. Söhbət bundan gedir.
Yəni sizin demək istəyirsiniz ki, neqativ təcrübəniz yoxdur. Amma yəni Demokrat Partiyasının bir qədər bəlkə daha uzun, sizin daha kiçik təcrübəniz var siyasətdə. Amma bu təcrübəni də təcrübə adlandırmaq olarmı? Yəni AXCP və müsavat haqqında danışanda onları, yəni böyük ənənəvi müxalifət partiyaları, ana müxalifət partiyaları kimi qiymətləndirməyə alışıb. Ən azı mediada bu belədir. Sizin partiyalar haqqında, yəni indiyə kimi belə deyək ki, qüvvə sayılırsınızmı siz?
Ümumiyyətlə, böyük partiya o partiyadır ki, o ölkədə gedən proseslərin məsuliyyətinin daha böyük həcmini öz üzərinə götürməkdə cəsarəti var. Yəni, cəsarət çatır ki, ölkənin bu vəziyyətə düşməsində özünün böyük payını ifadə edəsin. Bugün mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda yaranmış vəziyyətin, məsuliyyətini öz çiğinə götürməkdə nə Müsavat Partiyası, nə AXCP Partiyası, nə başqa partiyalar, nə Azərbaycan Demokrat Partiyasından, nə də Ümid Partiyasından artıq bir yük öz çiğinlərinə götürmürlər. Bunun özü sübut edir ki, sizin dediyiniz illüziyadır. Heç bir böyüklükdən söhbət getmir. Çünki böyükdürsə, deməli, ölkədəki müxalifət funksiyasının yerinə yetirilməməsində ictimai məsuliyyəti həmin partiya böyük hissəsindən bu partiya üzərinə götürməlidir. Fikrim zadır sizə necə izləyir? Bu baxımdan mən elə hesabım ki, biz burada açığı deyim, bu Qarabağ blokunu yarana bilməz, yaranmaq ehtimalı olan siyasi partiya blokları ilə üzə qoymağın qətəl eynəyəm. Biz əksinə ya digər partiyalarda dəvət edirik, özündə Müsavat Partiyasını, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını, Liberal Partiyasını dəvət edirik ki, Qarabağ blokunda biz birləşək. Bir yerdə mübarizə aparaq, hələlik seçkiyə bilirsiniz 10 gün var və heç şey itirilməyib. İkincisi, əgər partiyalar ayrı-ayrılıqda bloklar yaradacaqsa, onda bu bloklar arasında seçkinin demokrat keçirməsi ilə bağlı ayrı-ayrı mərhələlərdə əməkdaşlıq edir. Bizim burada siz başdan artıq sual elə qoydunuz ki, görə Qarabağ bloku bu seçkilərdə müsavat AXCP...
Bu sual idi sadəcə.
AXCP müsavat bloku və başqa bir blokla rəqabət aparır və yaxud biz onlarla yarışa girəcəyik, çünki dostuq, çünki eyni, baxmayaraq ki, onlar necə təqdim et, cəmiyyətə təqdim etməsindən sonra, yəni yarış gecələcəyik, iqtidarın isə rəqabət aparacaq. Yarışla rəqabətin fəlsəfəsi də, yarışla rəqabətin üsul və vasitələri bir-birindən fərqlidir. Yəni, mən tutaq ki, AXCP müsavata qarşı PR aparmaq fikrim yoxdur, aparmayacam da. Və yaxud da onlarla hər hansı bir tutaq ki, dostluq və yoldaşlıq çərçivələrindən kənara çıxan münasibət qurmayacaq. Mən çox istəyərəm ki, bu seçkilərdə məhz müxalifətin yaradığı bloklar qalib gəlsin, hamısı bir yerdə qalib gəlsin. Amma söhbət o, siz sualı verirsiniz ki, niyə İqbal bəy ümid eləm. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, ADP ilə ümidin blok yaratması ilə bağlı məsələ gündəmdə ən sonda duran bir məsələ idi. Daha çox AXC ilə müsavatın blok yaratması məsələsi uzun müddətli müzakirə özü dediyiniz kimi. Eyni zamanda ADP ilə Liberal Partiya və Vətəndaş İnkişaf Partiyasının blok yaratması gündəmdə idi və başqa blokların yaradılması gündəmdə idi. Ancaq bugün ortalıqda odur ki, ən az gündəmdə olan blok artıq yaradılıbdır. Və mən belə düşünürəm ki, bu blokun elektoratı və bu seçkilərdə iştirak payı, bunu sadəcə olaraq özüm bu blokun təsis olduğu demirəm, başqa blokların payından, iştirakından heç də az olmayacaq. Mən demirəm, çox olacaq, amma heç də az olmayacaq. Bunu belə təqdim eləmək ki, güya, heç məlum deyil o bizim bloklar yaranacaq. Yani. Biz bu bloku ona görə 10 gün qalır seçkilərə, ona görə xüsusən tələsi elan elədi ki, digər blokların yaranmasına stimul olsun. Onlar niyə artıq ümidlə yaransınlar.
Niyə ümidlə yaransınlar?
Mən deyim, biz bilirsiniz, mətbuatdan bütün partiyalardan blokların yaradılması ilə bağlı danışıq aparmışıq. Biz vaxtilə Qarabağ Respublika uğrunda Ümid Partiyası, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Liberal və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası birlikdə mübarizə aparmışıq. O mübarizədə Ümid Partiyasının imkanlarını, potensialını İsa Qəmbər də yaxşı görüb, Əli Kərimli də yaxşı görüb, Lalə xan da görüb, mən də görmüşəm. Və eyni zamanda prinsipal mövqeylərinin şahidi olmuşuq. Baxmayaraq ki, mətbuatda müəyyən o siyasi maraqlar baxımından Ümid Partiyasının ətrafında sağlam olmayan, əsas olmayan bir PR yaradılırdı. Biz çox yaxşı bilirdik ki, referendumda Ümid Partiyasının hansı rolu və payı olubdur. Ondan sonraki dönəmdə o Qarabağ və Azadlıq Hərəkatının dağılmasını da mən açığı deyim ki, süni bir proses hesab edirəm. Həmin proses doğrudan da gəldi. Azadlıq blokunda dağılması ilə nəticələndi. Azadlıq blokunda dağılmasını mən bu dönəm üçün arzu olunmaz bir hadisə hesab edirəm. Və o dağıntı əhval-ruhiyyəsi davam elədiyi bir vaxtda biz kiminlə birləşə bilərik? O tərəfdə dağıntı əhval-ruhiyyəsində olan partiyalardır. Bu tərəfdə dağıntıdan təzə çıxmış partiyalardır. Və ən vacibi, ümid ilə bizim fikirlərimizin üst-üstə düşməzdi. Bir dəqiqə. Bax, indi siz deyirsiniz ki, bu gün də mən mətbuatda oxudum ki, AXC ilə müsavatın 70 namizədi razılaşdırdı. Və bu da 70 namizəd rayonlardan olan namizəddir və partiya funksionerləri, o cümlədən Sumqayıt və Bakıda demək olar ki, razılıq əldə olunmayıbdır. Və ən yaxşı halda bunlar Bakıda alternativli gedəcəklər. Bizim isə 2 saat bundan, 3 saat bundan qabaq blok yaratmışıq, yaratmaqla qərar vermişik və işçi qrupu yaratmışıq. İşçi qrupu namizədlərin müəyyənləşməsində artıq 85 nəfərdin razılaşıblar. Yəni konsensusa gəliblər.
Bu namizəd tutduğudur?
Yox, söhbət, yox, siz... Mən başımız qoyur, siz mənim sözüm...
Sualdır sadəcə.
Yox, bu nə demədi ya namizəd? Mən deyirəm ki, 70 nəfər biz namizəd vermişik, 70 nəfərdən 100-ə yaxın...
Yəni, əgər dartışılacaq mövzu yoxdursa, bu özü də bir göstəricidir.
Yox, dartın, yox, bu o göstərici deyil. Mən deyirəm ki, yəni konsensusa gəlmək... Siz deyirsiniz, niyə ümid ADP... Mən deyirəm, ümidlə ADP konsensusa gəlmək baxımından digər partiyalardan çox-çox qabaqdadır. Bugün əgər 3-5 aydır tutar ki, blok yaratmaq istəyən qüvvələr 30 nəfərin üzərində razılaşmayıblarsa, biz artıq 80 nəfər təsdiq elədik. Yəni, konsensus nə deməkdir? Hər tərəfin güzəşdə hazır olması, hər tərəfin başqasının marağına hörmət eləməsi, hər tərəfin özünün qrup və şəxsi marağından dala çəkilmək qabiliyyəti deməkdir. Hansı ki, demokratiya bu keyfiyyətlərin üstündə inkişaf edir. Yoxsa yalnız mənim namizədim, yalnız mənim dediyim, yalnız mənim partiyam bu cür olanda heç vaxt nə razılıq əldə edilir, nə birlik yaranır. O yerdəki birlik yaranmır. Orada demokratiyadan söhbət gedə bilməz. Demokratiyanın ən böyük nailiyyəti cəmiyyəti birləşdirməsi, avtoritar cəmiyyətlərdə ona görə monarxiya əmələ gəlir ki, hər bir vətəndaş atom kimi dövlətlə tək qalır, bir atom kimi. Fərdlər atoma çevrilir. Amma demokratik cəmiyyətdə belə kimyəvi dilləndirsək, böyük birləşmələr əmələ gəlir o atomlardan. Onlar dövlətə güc kimi dayanır. Bugün Azərbaycanda vətəndaş niyə zəifdir? Çünki vətəndaş təkdir. Nə partiyalar tərəfindən müdafiəsi var, nə qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən əsaslı müdafiəsi var, nə mətbuat tərəfindən müdafiəsi, nə də dövlət orqanları tərəfindən müdafiəsi var və dövlət o tək vətəndaşı özünün bütün resurslarından əzir. Niyə? Çünki birlik yoxdur. Birlik olsa dövlət heç vaxt vətəndaşa həmin münasibəti nümayiş etdirə bilməz.
Çətin ki sizin bu fikrin son fikirlərinizlə bağlı kimsə yəni etiraz eləyəcək bu fikirlərin doğruluğuna.
O verdiyiniz iki sualın ikisinə də mən
istəyirəm. Yəni əslində İqbal bəy, yəni məsələ belədir ki, yəni çox tez baş verdi bu hadisə? Ya bəlkə əvvəl hansısa danışıqlar gedib bizim xəbərimiz olmayıb?
3 həftə mən mətbuatda dün Azadlı Radio Stansiyasında dəfələrlə məlumat vermişəm ki, biz paralel olaraq həm Liberal Partiyası ilə, həm Ümid Partiyası ilə, bir epizodik olaraq AMİP ilə və eyni zamanda Əli Kərimli ilə biz danışıqlar aparırıq. Sadəcə bu danışıqlar paralel aparılan danışıqların içərisində dediyim kimi konsensus imkanına görə bu variant hamısından qabaqda olduğuna görə biz bloku yaratdıq, elan elədik və indi də problem çıxmadı.
Yəni sadəcə sualımın ortaya çıxmasına səbəb bu idi ki, bugün səhər məlumat verildi ki, danışıq yəni bu baş verəcək. Hətta məlum deyildi ki, əvvəl Ümid Partiyası hansı partiya ilə bunu bu sazişə gedir və sonra görüş başlayır və ondan təqribən 2-3 saat sonra siz artıq razılaşdırılmış namizədlərin sayını elan edirsiniz. Yəni biraz ildırım sürətli konsensus.
İldırım sürətli. Barbarossa planı deyildi təbii, amma buna alt yapıda ciddi hazırlıqlar yetmişdi. Biz də tək başına hazırlaşmaqla yanaşı, ADP də tək başına ən pis variantı hər ikimiz hazırlaşmaqla yanaşı. Həm də ümumi birlik olacağı təqdirdə nələri güzəştə getmək, nələri güzəştə getməmək kimi bir düşüncəyə malik idik və əgər belə bir düşüncə varsa, yəni ortaq birlik düşüncəsi varsa, o düşüncənin ətrafında istənilən hadisəni çox sürətlə gerçəkləşdirmək mümkündür. Yox, düşüncədə birlik yoxdursa, qarşı durma varsa, istənilən müddətə belə, ən uzun müddətə belə o birliyi gerçəkləşdirmək mümkün deyil. Sadəcə fəlsəfəmizdə və baxışımızda konsensus, barış, seçkinin demokratik keçirilməsi istiqamətində qüvvələrin birləşdirilməsi, səylərin birləşdirilməsi anlayış olduğuna görə bu anlayış hər şeyə üstün gəlir.
Amma İqbal bəy və Sərdar bəy sizdən də bu suala cavab verməyinizi istəyəcəm. Bu həm də bir partiya daxili demokratiya məsələsidir. Yəni hansı namizədin, hansı dairənin və yaxud hansı dairənin qurban verilməsi və ya verilməməsi. Bu bir partiyadaşlarınızla müzakirə etmə imkanınız oldu mu bunu?
Təbii.
Nə zaman müzakirə etdiniz?
Dünən bu barədə partiyanın geniş toplantısı keçirilib. Həm ADP-də, həm Ümiddə geniş toplantısı keçirilib. Bu səhər birgə toplantıya qədər bir daha partiyanın rəhbər strukturlarında geniş müzakirə keçirilib. Bundan sonra 3-cü dəfə ADP və Ümidin birgə səlahiyyətli qurumlarının birgə toplantısı keçirilib. Yalnız bundan sonra işçi qrupu formalaşıb və ondan sonra mətbuata.
Bundan başqa biz açığı deyim ki, seçki siyasını tərtib eləyəcəm. Bütün nümayəndələrimizin hər birindən bu barədə qabaqcada məlumat vermişdik ki, biz sizi partiyadan filan dairəyə namizəd veririk, amma əgər müxalifətin ümumi bloku yaradacaqsa, təbii ki, hər bir partiya kvota ayrılacaq. Həmin kvota çərçivəsində biz namizəd vermək zərurətində isə sizin həm dairədən yerinizi dəyişmək və yaxud da seçkilərdə namizədinizi irəli sürməmək məsələniz ola bilər. Bu məsələ, yəni onların namizədliyi fiksə olunarkən artıq onlarla razılaşdırılmışdır. Ona görə də biz o səlahiyyət...
Və onlarla razılaşdırılırmı ki, bu... Bilmirəm, bunu qurban adlandıraq mı, adlandırmayaq mı? Hər halda bu güzəşt, bu güzəşt daha doğrusu. Bu güzəşt onlar üçün fərq etmir ki, bu güzəşt deyək ki, müsavatın namizədinə olacaq, Xalq Cəbhəsinin namizədinə olacaq, yoxsa Ümidin namizədinə olacaq?
Əlbəttə, o güzəşt konkret olaraq blokda müttəfiq tərəfə ola bilər. Yoxsa biz duraq, onda niyə Yeni Azərbaycan Partiyasını güzəşt eləməyək? Yəni, müttəfiq deyiliksə, biz necə güzəşdə gedə bilək müsavata, AXC-yə, başqa bir partiya? Müttəfiq yaranandan sonra, maraqlarımız birləşəndən sonra ümumi marağa xidmət eləmək mənasında kimin hansı partiya olmasının heç bir mənası yox.
Partiyanın rəsmi strukturları həm seçki marafonunun necə aparılmasından tutmuş, demokratikliyə nə qədər pay vermək mümkün olduğunu namizədlərin ümumi bacarığına, qabiliyyətinə uyğun olaraq da dəyərləndirə bilir. Məsələn, keçən seçkilərdə Sərdar bəy AXCP və müsavatdan bir yerdə idi, bir blokda idi. Biz də müstəqil partiya kimi seçkilərə qatılmışdıq. Amma Sərdar bəyin namizəd olduğu 9 saylı seçki dairəsindən, İsa Qəmbərin namizəd olduğu 20 saylı seçki dairəsindən, Əli Kərimlinin namizəd olduğu 31 saylı seçki dairəsindən Ümid Partiyası namizəd irəli sürməmişdi. Sürməmənin bir səbəbi var idi ki, bu insanlar Azərbaycanın demokratikləşməsi naminə daha çox iş görə bilərlər, nəinki ümidin verdiyi namizəd. Başqa dairələrdən vermişdik, təbii. Biz partiya daxilində də bu tipli prinsipləri 2010-un seçkilərində də gözləyirik. Məsələn, Sərdar bəy mənim dairəmdən bir nəfər versin namizədə alternativ və desin ki, yox, elə bu da alternativ ola bilər 35-ci dairədən, heç mən partiya sədri deyiləm. Fərz eləyək, amma bir İqbal Ağazadə kimi tanıram. Bu haqlı olmaz və ya mən Sərdar bəyin tanıdığı və yaxud da cəmiyyətin ictimai nüfuz baxımından tanıdığı bir adamın qarşısına verim ki, bu daha çox xeyir verir. Burada ümumi cəmiyyətin maraqları da, seçki marafonunun özü də partiyaların maraqları da nəzərə alınaraq seçim edilir və çalışır ki, bu seçimdə mütləq mənada heç kimin hüquqları tapdalanmasın. Partiyada bu prinsip ciddi şəkildə qorunur.
Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və PİK vasitəsilə dinləyirlər bu verilişi və web səhifəsinə bir neçə ismarış gəlib, hələ veriliş əvvəlcədən anons olunmuşdu, bu anons veriləndən sonra gəlib bu ismarışlar. Yəni onların çoxu, yəni bu təqdir edirlər bu birləşməni və bloku, mən onları təkrar-təkrar oxumayacağım. Amma yəni əsasən bu web səhifəyə gələn ismarışlar təqdir edirlər. Pənah adlı dinləyicidən sual var. İqbal Ağızadə və Sərdar Cəlaloğlu elə bil Avropanın sivil dövlətində yaşayırlar, seçki bloku yaradırlar. Güya bilmirlər ki, bu seçki də o biri seçkilərin yanına gedəcək. Siz əvvəl şərait yaradın. Bu şəraiti yaratmağın bir yolu da AXCP və müsavatla birləşməkdən keçir. Yoxsa bu seçki yox, teatr olacaq. Pənah adlı dinləyici yazır.
İndi mən təşəkkür edirəm bu suala görə. Biz elə AXCP və müsabatla birləşməklə bağlı apardığımız işlər müvəffəqiyyətsizliyə uğradığına görə biz bu addımı attıq. Yəni İqbal bəylə şəxsən mən biz əvvəlcədən də biliriz bir yerdədir, bir blokdadır. Həmin blok dağıdıldı. Biz həmin bloku parlament seçkilərində də saxlanmasının tərəfdarıydıq. Həm də liberal partiyasının orada olmasını istəyirdik. Amma həmin o birlik alınmadı. Mən bu dinləyici ilə fikrini tamamilə bölüşdürürəm ki, AXCP ilə müsavat biz indi qapımız açıqdır, buyurub gəlsin də birləşsin də. Biz o birləşməyə nəsə qapımızı bağlamamışıq AXCP və müsavatın üzərinə. O ki, qaldı seçkilərlə bağlı, bilirsiniz, seçkilərdə yalnız seçilmək parlamentdə təmsil olmaq hədəf ola bilməz. Seçki bir prosedurdur. Mən bunu bir dəfə obraz olaraq demişəm ki, seçki demokratiya muskullarını gücləndirən bir məşqdir. Bu məşqdə xalq nə qədər çox girib həmin məşq eləyə bilirsə, bir o qədər onun demokratik muskulları böyüyür, yəni o demokratik təcrübə qazanır. Bizim bu seçkilərdə blok şəklində girməmiz birinci elektoratı təməkküzləşdirməkdir. İkincisi üzvlərimizin, partiyamızın resurslarını bir yerə cəmləşdirməkdir. Üçüncüsü digər qüvvələrə nümunə göstərməkdir ki, onlar da blok yarasınlar. Biz dedim bizim əsas hədəflərimizdən biri oydu ki, biz gördük ki, biz gözləyirdik ki, müsavat naxıcı hamıdan qabaq başlayıb blok yaratmaq məsələsində. Biz gözləyirdik ki, onlar blokların elan eləsinlər, ondan sonra biz blok yaradıq. Amma biz gördük ki, sanki elə bir cəsarətsizlik var. Bu blokun elan edilməsi nasıl bir kompleks var. Biz bu addım atıq və cəmiyyətə mesaj verdik. Digər blok yaratmaq qüvvələrə ki, 10 gün qalır seçkilərə. Bu 10 günə artıq setnota biz düşürük. Yəni, blokları bundan sonra hər gün blok yaratmaq məsələsi çox ciddi bir problemlə qarşılaşacaq. O baxımdan bizim bu addımımız bütünlükdə o dediyi demokratik şəraitin yaratması. Demokratik şərait absurd bir şey deyil ki, demokratik şərait cəmiyyətin təməkküzləşməsidir. Narazı elektoratın müəyyənləşməsidir. Narazı elektoratın seçəcəyi adımın müəyyənləşməsidir. Ən nəhayət siyasi qüvvələrin kombinasiyalarıdır ki, cəmiyyətdə həmin o demokratik mühit, o kombinasiya nə qədər düzgün qurulmasından asılıdır. Məsələn, Azadlıq blokunu bilirsiniz, 2005-ci ildə biz yaratmışdıq və Azərbaycan tarixində hamı bunu etiraf edir ki, ən böyük nailiyyəti həmin blok əldə elədi. Amma ondan qabaq Azərbaycan bizim Azərbaycan bloku var idi, 60 partiya var idi, nə bilim, vaxtilə müxalifətin DIHU, SİÇU bloklar vardı ki, onlar azadlı blokun nailiyyətindən yarısı qədər nailiyyət əldə eləməmişlər. Bu o deməkdir ki, o kombinasiyanın özünün demokratiklikdə çox böyük önəmi var. Bu baxımdan Qarabağ azadlı blokunun Azərbaycanda seçki qabağı mühitinin demokratikləşməsində, Azərbaycan ümumiyyətlə demokratiyasında töhmə verəcəyinə mən qəti inandığıma görə bu addımı atmışıq və ümid edirəm ki, xalqımıza və dövlətimizə xeyirli olacaq.
Çalışaq qısa eləyək ki, suallar çoxdur.
Güman edirəm Pənah Hüseyin deyil yazan.
Yox, mən bilmirəm kimdir.
Mən təbii biz Pənah bəyə bir zarafat elədim. Biz birliyin tərəfdarıyıq. Biz Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının dağıdılmaması üçün gərəkilən hər şeyi etdik. Hətta bizə olunan təklifə, yəni ipucunu bizdən başlamışdılar dağıtmaqla bağlı ki, komissiyalardan nümayəndələrinizdən imtina edin mesajına qədər. Biz bunun hamısına razı olduq, sonda yenə dağıdıldı. Səbəblərinə, obyektiv və subyektiv səbəblərinə gəlmək istəmirəm, bu barədə çox danışılıb. Bir şey qeyd elədi ki, teatr teatr olacaq, AXCP və müsavatsız. Fəlsəfəniz iqtidarın fəlsəfəsinə oxşamırmı sizcə? İqtidar deyir ki, bizsiz Azərbaycan yoxdur, bizsiz Azərbaycan dağılacaq, biz getsək, hakimiyyət elə adamlar gələcək ki, ölkəni dağıdacaqlar, talan edəcəklər, qurduğumuz hər şey pozulacaq, sabitliyi pozulacaq. Azərbaycan müxalifəti və Azərbaycan müxalifətinin yükü Azərbaycanın demokratikləşməsini bu iki təşkilatdan başqa da üzərində çəkən kifayət qədər təşkilatlar var. Mən Azərbaycan Demokrat Partiyasında, Ümid Partiyasında belə təşkilatlardan hesab edirəm və hesab edirəm də ki, əgər birliyə gəlmirlərsə, əgər birlikdə olmaq niyyətləri yoxdursa, Azərbaycanın gələcəyini nə fərdlərə, nə təşkilatlara bağlamayın. Biz Azərbaycanın yükünü götürməyə hazırıq.
Azər adlı dinləyici yazır, Sərdar Cəlaloğlu, ALP-ni və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasını nə üçün bu qədər gözlətdi?
Əksinə onlar bizi gözlətdilər. Yəni biz onlara təklif edirdik ki, əgər blok yaradılacaqsa bir müəyyənlik olmalı. Bloku yaratmalıyıq. Amma Vətəndaş İnkişaf Partiyası və Liberal Partiya belə bir fikir irəli sürdü ki, bu blok yaranacaqsa bu sentyabrın əvvəlində yaranmalıdır. Onda biz belə bir sual durdu bizim qarşımızda ki.
Yəni artıq qeydiyyat prosesi başlayanda.
Onda bizim qarşımıza belə bir sual çıxdı ki, əgər o vaxtı biz bloku yaradarsan bir problem olsa blok yaratmasa bu partiyalar seçkilərə necə gedə bilər? Yəni biz artıq hazırlıqsız yaxalanmayacaqmı? Bu bir,
amma
ikincisi. İkincisi bu 5 gün artıq bundan sonra hər dəqiqənin vaxtı var. Ona görə mən fürsətdən istifadə edib müsavatla axirəcə əgər blok yaradacaq sabah elan eləməklərinə çağırıram. Çünki hər gün artıq pis vəziyyətə salacaq bizi. İkinci qalan məsələ biz Liberal Partiyanın, Vətəndaş İnkişaf Partiyanın namizədlərin müəyyənləşməsində bir gün deməli müəyyənləşdirdik bir 10 nəfər, ondan sonra növbəti gün bizim nümayəndələr görüşməli idi. Bu günə qədər həmin görüş baş tutmadı. Yəni biz artıq gördük ki, söhbət blokun yaranmasından yox, hələ bloka hazırlıq ki, biz necə ki, ümid edəndə bir hazırlıq işləyə gördük. Biz gördük ki, həmin hazırlıq mərhələsində proses inkişaf eləmir. Proses getmir. Hər dəfə bir bəhanə, hər dəfə bir kimsə yoxdur burada, kimsə vacib işi var. Biz gördük ki, biz hətta namizədlərimizi belə müəyyənləşdirə bilmirik. Bu da ikinci səbəbidir. Üçüncü səbəb isə bütünlükdə bu iradənin, azad iradəsinin ortalığa qoyulmaz. Mən hətta bir neçə cəhd elədim ki, mənlə blok yaratmaq istəyən partiyanın rəhbərinlə görüşüm, Lalə xanımla. Lalə xanımla görüş ümumiyyətlə mümkün olmadı. Görüşək ki, biz bu bloku yaradırsa, bu blokun mesajı nə olacaq cəmiyyətə, bu blokun adı nə olacaq, bu blok necə olacaq? Yəni, belə bir qeyri-müəyyənliyi biz belə qiymətləndirdik ki, bu cürə bloku yaratmağın perspektivi yox. Yoxsa biz heç kəsi nə yolda qoyduq, nə heç kəsi gözlətdik. Əksinə bizim özümüzü 15 gün gözlədiblər.
Bu blokun 5 gün tez, 5 gün geclə bağlı bir məsələni deyim. Əvvəlki prosedurlarından fərqli prosedur yaranacaq bu il. Birinci 60 günə indiriblər, bilirsiniz seçki məcəlləsində. Burada çox qəliz bir prosedur var. Sənədləri təqdim eləyəndə Mərkəzi Seçki Komissiyasına hətta 8-ci günü təqdim etsən, 3 gün Dairə Seçki Komissiyasının səlahiyyəti var ki, sənədləri baxsın, araşdırsın, imza vərəqələri vermək üçün. Təsəvvür edin. 10 gün sonuncu gündən ixtiyarı var ki, 10 gün qalmış dayandırır seçki məcəlləsinə görə. Və həmin müddətdə təqdim olunan sənədlər araşdırır, kimi qeyd alacaq, kimi qeyd almayacaq. 13 gün artıq sıradan bunların süni olaraq seçki məcəlləsinə uyğun olaraq sıradan çıxdı. Yerdə bilirsiniz nə qədər qalır? 15 gün. 15 gün müddətində sən həm almalısan, həm imzaları toplamalısan, həm o sənədlərlə, onu müşahidə edən sənədlərlə bir yerdə qaytarmalısan. Ona görə hətta ən qısa vaxtda yerinə yetirsək, cəmi 15 gün imza toplama mərasiminə vaxt qalır. Əvvəlki günlərdə isə bu 35-40 günüydü.
Yəni bu vaxt həddən artıq.
Həddən artıq çox məhdudiyyət var bu gün seçki məcəlləsində. Çox sürətli bu proses o qədər sürətli getməlidir ki, elan olunan günün səhəri artıq paket sənədləri sən də eyni vaxtda Ali Məclisdən elan eləyib, hazırlayıb aparıb 8-i verməlisən. Əks təqdirdə hər gün bir gün bir gün itirə-itirə, çünki 3 gündə dairəni saxlamaq imkanı var.
Belə çıxır, ildırım sürətli işə alışmaq lazımdır. Belə çıxır və mən SMS xəttimizə və e-mail ünvanımıza gələn dinləyicilərdən gələn məktublara baxıram. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Və burada bir qədər mənzərə fərqlidir. Yəni təbrik edənlərin və təqdir edənlərin sayı yəni nisbətdə çox daha azdır. Ünvanlı seçici dinləyicilərdən gəlir bu suallar və Fazil sual edir ki, salam bilmək olar mı ki, blokunuzun adı nə üçün Qarabağ adlanır?
Mən deyim ki, birincisi hər dəfə seçkilərdə biz bir şey hiss eləmişik ki, cəmiyyətin və partiyaların başı seçkilərə qarışdığına görə, cəmiyyət daha çox seçki indekslərinə görə Qarabağla bağlı həm beynəlxalq səviyyədə, həm də ölkə daxilində Qarabağın problemini daha da ağırlaşdıran və yaxud da Qarabağın Azərbaycandan qoparılması istiqamətində çox ciddi addımlar atılır. Seçki dövrünə düşdüyünə görə cəmiyyətin başı seçkiyə qatışır, Qarabağ məsələsi isə yaddan çıxır. Biz birinci buna görə Qarabağ adını dedim də Minsk qrupu, nə bilim, başqa dövlətlər, siz diqqətlə götürün bütün prezident, bütün seçkilər dövrünə baxın. Qarabağla bağlı həmin dövrlərdə arzu olunmaz təkliflər gəlir ki.
Əksinə mən elə bilirdim dondurulur.
Yox, əksinə Qarab cəmiyyətin diqqəti seçkiyə cəlb olunduğuna görə Qarabağla bağlı aparılan siyasətə cəmiyyət ictimai reaksiya zəif olur. Bunu indeksləyir. Bu bir. İkincisi, biz nümayiş elətdiririk ki, biz təzə bir blok deyirik. Biz Qarabağ və Respublika hərəkatının varisləri ikimiz qalmışıq, o bizlər burada yoxdur. Yəni, biz ona görə də elə Qarabağ götürdük. Üçüncüsü, Qarabağ problemi Azərbaycanda mövcud problemlərin ana problemidir. Bugün demokratiyanın olmaması da, hakimiyyətdə baş verən negativ hallar da, cəmiyyətin bugünə düşməsi də, vətəndaşlarımızın dövlətdən narazılığı da, vətəndaşlarımızın dövlət tərəfindən dışlanması da məhz Qarabağ problemin üstündə inkişaf edən problemlərdir. Ona görə biz digər problemlərin ipucunu məhz Dağlıq Qarabağ problemində görmüşük və bu seçkilərdə bizim seçki kampaniyamız əsas ideyası vətəndaşları yenidən Dağlıq Qarabağa bağlamaq olacaq. Qarabağ probleminə bağlamaq olacaq. Ona görə də biz elə hesab edirik ki, bugün Qarabağ qədər bu blokun adına layiq olan ikinci bir ad yoxdur.
Aydındır. Bu barədə biraz gedərik təfərrüatlarına. Razısınız mı bu
arqumentləşdirməyə? Bu arqumentləşdirməyə razıyam, amma əlavələrim də var. O əlavələri
yəni,
istəyirəm.
Yəni siz də hesab edirsiniz ki, hər seçkidə Qarabağla bağlı hansısa mühüm hadisələr baş verir?
Mühümə çox yaxın hadisələr baş verir. Amma mən
əksinə, yəni belə təəssürat və əslində analizlər də bunu göstərir ki, Qarabağla bağlı bir əslində donuqluq bu olur.
Donuqluğun daxildə olur, xaricdə yox.
Donuqluğun xaricdə də olur.
Yox, donuqluğun özü
aparılmır.
Donuqluğun özü də yaxşı hal deyil. Bu da özü də bir problemdir. Amma məsələnin ayrı tərəfi də var. Sərdar bəyin dedikləri ilə yanaşı məsələnin ayrı tərəfləri də var. Qarabağ bizim Sərdar bəy sonuncuda dedi, ən ağırlı yerimizdir, ən acılı yerimizdir. Bizim problemlər o qədər çoxdur ki, onun məcmusunu bir Qarabağ adı ilə simvolik olaraq cəmiyyətə təqdim etmək olar. Bizim demokratiya acımız da var, bizim korrupsiya, rüşvətxorluq da var, bizim insan haqları da var, söz mətbuat azadlığı da var, sosial problemlərimiz də var və ən böyük problem ki, milli problemimiz Qarabağda var. Biz bunların hamısını birləşdirə biləcək, bir obrazlı, simvolik şəkildə birləşdirə biləcək bir ad seçməliyik ki, ehtiva etsin. Bunun içərisində biz təbii ki, seçicinin qapısına Qarabağla getməyəcəyik. Amma həm də Qarabağla gedəcəyik.
İqbal bəy, belə bir sual verim sizə. Yəni, əslində siyasətçini ən uğurlu və yaxud ən populyar şüarı seçdiyinə görə qınamazlar. Amma ki, sual biraz bəlkə sizə iğnəli görünür. Nə bilər hətta. Amma
istifadə etmirik mi?
Hə, yox. Yəni belə adlandıraq da bunu. Siz Qarabağ qatarına minib gedirsiniz, yoxsa siz Qarabağ məsələsini
biz bizdən ayrılıb başqa bizdən ayrılıb başqa reysə salmış Qarabağ qatarını öz Azərbaycan reisinin üzərinə çıxartmağa çalışırıq.
Mən çox maraqlıdır. Mən sizin
bizim budur yanaşmamız əslində ki, biz Qarabağı bütün hallarda. Onda geniş spektrdə istəyirsiniz, danışaq, gəlin danışaq. Niyə Qarabağdan başlayırıq? Madrid prinsipləri əsasında Azərbaycan tərəfi razılıq verib. Birdən Ermənistan tərəfi sabah razılıq verdi Madrid prinsiplərinə. Həmin sənəd ratifikasiya olaraq hara gələcək? Parlamentə. Parlamentdə kim olmalıdır? Milli məsələni düşünən insanlar. Və orada ona yox deməyi bacarmalıdır. Bu tezisin bir hissəsidir.
Yəni, amma fərqli bir şey qoymursunuz ortalığa. İstənilən siyasi qüvvə hansından soruşsanız, üç məsələni deyəcək və əvvəlcədən də bu şüarlar olub Qarabağ.
Bilirsiniz, Qarabağ iş çörək şüarı olub 98-ci ildə səhv etməmsə.
2003-də.
2000-də. 2000-in parlament. 2000-in parlament. Amma bütövlükdə bu adı mənimsəmək istəyən, bu adı ortaya qoyub da bütün siyasət və danışıqlar o cümlədən təbliğat istiqamətində çırpaqlığı ilə bu məsələni ortaya qoyan ilk dəfədir.
Bu, bu amma mənimsəmək haqqınız da var.
Yox, sizə bir şey deyim də mən üzr istəyirəm.
Azərbaycan siyasəti üzr istəyirəm. Hamının haqqı var. Hamı da mənimsəmək istəyir, çünki hamı bu ölkənin vətəndaşıdır. Mənimsəməlidir də bu onun borcudur.
Sən mənimsəmsən Qarabağ problemini.
Yox, yəni problem olaraq.
Bax bu yaxında da Ramiz Rövşən 1-2 həftə bundan qabaq Azərbaycan deməli ANS-də çıxışında dedi ki, artıq gənclər Dağlıq Qarabağ problemini, hətta Qarabağdan doğulan gənclər Qarabağ problemini unutmağa başlayıblar. Biz Qarabağ problemini hər fürsətdə aktuallaşdırmazsa, o cümlədən seçkilərdə, bu doğrudan da Qarabağın unudulması olacaq. Bu seçkilərdə vətəndaşlar kim ona namizədir, kim ona nəvət verir, o yadında qalacaq. Amma bunu siz Qarabağına asosiasiya edəndə, seçkilərdən sonra o seçkinin təsiratını yaşayan adamlar, həm də bir daha o Qarabağ probleminin təsiratını özündə daşıyacaqlar. Ona görə mən elə düşünürəm ki, digər blokların adında bu və ya başqa şeydə Qarabağ məsələsinin, Qarabağ ifadəsinin olması bütünlükdə düzgün və məntiq olardı.
İqbal bəy, siz dediniz ki, Qarabağ, ona görə Qarabağ qoyursunuz bunun adını ki, yəni əgər təslimçi sülh imzalanarsa və bu parlamentə gələrsə, parlamentdə olacaq qüvvələr buna mane olmalıdır. Sizcə indiki tərkibdə və yaxud da ki, sizin parlamentə düşməyəcəyiniz halda o tərkibdə parlament bu təslimçi sülhə razılaşacaq mı?
Əgər,
yəni elə bir qüvvə görürsünüzmü ki,
əgər Azərbaycan iqtidarı Qarabağı bizdən referendum vasitəsilə ayıra biləcək sülhə imza atsa, parlament ona hə deyəcək. Çünki parlament Azərbaycan hakimiyyətinin icra strukturu ilə bilavasitə çox yumşaq ifadə etsəm əlaqədə və yaxud da ondan bir yerdə çalışan bir qurumdur. İcra strukturu imzalasa qanunverici orqan ondan imtina mı edəcək? Yox, mən o perspektivi gözləmirəm.
Bundan da başqa mən sizə bir şey deyim də, uzun illərdə Azərbaycanda parlament var və bu parlamentdə bugünə qədər Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqətən də ictimai rəydə həyəcan yox, ondan başqa ictimai rəydə həyəcan yaradan vətəndaşları doğrudan da bu torpağın itirilməz təhlükəsi ilə bağlı oyandıran güc yoxdur da, bunu etiraf eləməli. Biz ümid edirik ki, bu tərkibdə daha geniş şəkildə Qarabağ şüarı ilə parlamentə düşəcəyimiz təqdirdə Azərbaycan parlamenti Dağlıq Qarabağın bilavasitə tribunası olacaq.
Biz 2000-ci ildə parlamentdə, 2000-ci ildən sonra biz parlamentdə Qarabağ fraksiyası yaratmağa cəhd etdik. 17-dən o tərəfə sayı keçirə bilmədik ki, rəsmən bunu qeydiyyatdan keçirdik. Siz deyirsiniz ki, imzalanacaq, imzalanmayacaq. 17 nəfərdən artıq sonra da hətta Qarabağdan olan bir sıra deputatlar da iqtidarın təzyiqi ilə fraksiyadan çıxmalı oldu. 15 nəfərə yaxın qaldıq. Hətta demokratik qüvvələrdən də bəziləri bu fraksiyaya qoşulmadı. 17 olanda qoşulsaydı biz qeydiyyatdan keçə bilirdik. Aynen. Onu da etmədilər.
Aynen. Salam, bunu artıq oxuduq. İqbal bəy, əvvəla sizə uğurlar arzulayıram. Nədən ehtiyac duydunuz blok yaratmağa və nədən ADP ilə bu suala cavab verdiniz artıq? Xalid İbrahimli yazır, uğurlar arzulayıram. Blokun adı uğursuzdur. Bloka daxil olan partiyalar ciddi uğur qazanmaq imkanları az və ya sıfıra bərabərdir. İqbal Ağazadə haqqında oturmuşmuş ictimai rəy var və bu rəy Sərdar bəyin siyasi karyerasına çox ciddi problemlər yaradacaq. Seçkilərin saxtalaşdırılmamasına heç bir siyasi təminat yoxdur və belə olan halda İqbal Ağzadə mandatla təmin olunması heç kəsdə şübhə doğurmamalıdır. Sərdar bəyin İqbal Ağzadənin hakimiyyətə yaxınlığından istifadə etməsi onun mandat almasının təminatçısına çevrilə bilməyəcək. Xalid İbrahimli
Əvvəl onu deyim ki, bilirsiniz, o rusların bir atılan misalı deyir, hər kəs öz pozulmuq dərəcəsinə görə başa düşür. Mən bunu Xalid İbrahimlinin fikrinə görə demirəm, amma bu da normaldır. O da öz dünya görüşünə görə, özünün daxilində olan özü bu proseslərdə iştirak eləsəydi, bu proseslərdə hansı motivasiyayla iştirak eləyərdi, oradan çıxış edib deyir. O da elə düşür. O Sərdar Cəlalov deyil, o Sərdar Cəlalovun kim olduğunu, nə düşündüyünü, necə düşündüyünü, niyə bu addımı atdığını başa düşə bilməz. Mən də Xalid İbrahimlinin həmin sözü nəyə görə onun beynində o ideyanı əmələ gəlməsini deyə bilmərəm, çünki o da onun daxili motivasiyasıdır. Bu baxımdan mən onun fikrinə hörmətlə yanaşıram. O ki qaldı siyasi qüvvəli, bəs müttəfiqlik elə odur ki, bir-birindən bəhrələnsin də. O başqa məsələ ki, bu bəhrələnmə Azərbaycan xalqının əleyhinə olan nəticələrə gətirib çıxacaq. Ya xalqın lehinə. Əgər biz bir-birimizdən bəhrələnməyəcəksə, İqbal bəy məndən bəhrələnib tutaq ki, o deyilən düzdürsə ki, o imici də yaradanlar kimdir bizə məlumdur. O imicin doğrudan da yanlış olduğunu, səhv olduğunu üz istəyirəm, təsdiq edə bilməcəm. Mən isə İqbal bəydən bəhrələnib, İqbal bəyin tutaq ki, müsbət pozitivlərdən istifadə edə bilməcəm. Onda bu birlik bizə nəyimizə lazımdır?
Bu yerdə xatırlatmaq yəqin yerinə düşər ki, Sərdar bəyin özü dəfələrlə hökumətlə dialoq barədə bəyanatlar verib. Yəni və İqbal bəyin ünvanına səslənən o fikirlərin oxşarları da Sərdar bəyin ünvanına səslənib.
O bilirsiniz, mən sizə deyim də, bunlar demokratiyanın ümumiyyətlə əlifbasını bilməməlidir. Siyasi diyaloq bütünlükdə dünyada qəbul edilmiş demokratik mübarizə üsullarından biridir. Seçki qədər siyasi diyaloq cəmiyyətdə vacib bir prosedurdur. Məsələn, bugün dünyada seçki ilə həll edilməyən parlamentdə müəyyən tutaq ki, qüvvələr nisbəti bərabər olur və ya da cəmiyyətdə qüvvələr nisbəti bərabər olur. Həmin cəmiyyətlərdə problemləri bir dəqiqə. Bu gün də Azərbaycan cəmiyyətində diyaloq vacibdir. Bunun vacibliyini məndən qabaq bizi bunda ittiham edən Müsavat Partiyası da başqa partiyalarda dəfələrlə deyib ki, Qarabağ məsələsində gəlin diyaloq eləyək. Bu yaxınlarda üzr istəyirəm Qarabağ məsələsi aktuallaşanda bütün partiyalar, hətta AMİP bütün qapı-qapı gəzib partiyaları Qarabağ məsələsindən bağlı diyaloqa çağırır. Necə olur ki, bu məsələni müsavat deyəndə bu böyük bir demokratiya yardım olur. Bunu AMİP bir proqram kimi həyata indi keçirir. Bu demokratiya yardımdır. Sərdar Cəlilov deyəndə ki, iqtidarla müxalifət arasında yalnız seçkidən seçkiyə yox, gündəlik Azərbaycanın milli problemlərlə bağlı cari kontaktlar olmalıdır. Diyaloq getməlidir. Tərəflər öz mövqelərini ortalığa qoyub problemlərin həllində məsuliyyəti bölüşdürməlidir. Bu olur mənfi bir imic. Mən əgər bu cür adamların düşüncəsi ilə siyasətdə iştirak edirəmsə, bu deməkdir ki, mən siyasətçi deyiləm. Çünki mən vətəndaşdan bir qədər çox bilməliyəm. Məhəl qoymuruq. Məhəl qoyuruq. Azər mən bilirəm ki, o demokratiyanı bilmədiyinə görə belə düşünür.
Aydındır.
Siyasət diyaloqdur. Siyasət danışıqdır. Siyasət mövqe ifadə etməkdir. Kim bundan razı deyilsə, siyasi partiyasının adını dəyişib hərbi partiya qoysun. Kim hərbi eləyir? Hərbi təşkilatdır mı Azərbaycanda? Biz siyasətlə məşğuluq. Mövqeyimiz açıqdır. Yazır mənfi, imic, filan. Mən bugünkü imicimdən çox razıyam. Həddən artıq razıyam. Seçici arasında da imicimdən razıyam. İnsanlar arasında da imicimdən razıyam. Kimin 5-3 nəfərin hansı formada düşünməsi məni bir siyasətçi olaraq qətiyyən narahat etmir. Mən partiya mənsubiyyətinə, yanaşmalarına, insanların hörmətlə yanaşıram. Onu da çox normal qəbul edirəm. Amma bir balaca hesab edirəm ki, ən azı insanlar haqqında rəy də bildirəndə keçdiyi yola bir qiymət vermək lazımdır. Kim haradan gəlib, hara gedir?
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox dardı, sualımız həddindən artıq çoxdur. Sərdar bəy, xüsusilə sizdən xahiş edirəm. Bir dəqiqədən keçməyin cavablarınızda. Hamınıza salamlar. İqbal bəy və Sərdar bəy, sizə və tərəfdarlarınıza uğurlar. Sərdar bəy, bəlkə elə hər şeyin düzünü xalqa demək vaxtı çatıb. Bir də blokun adının niyə məhz Qarabağ qoydunuz? Təşəkkürlər, bu suala cavab verilib. Amma doğrunu, hər şeyin düzünü demək deyəndə nə deyirsiniz?
Yəni ki, bu blok niyə yaranıb? Düzü bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda ən böyük problem millətin birləşmə problemi. Bizdə birləşmə hissi zəifdir.
Bunu artıq demirsiniz. İqbal bəy müxalifətin birləşə bilməməsinin obyektiv və subyektiv səbəblərinin olduğunu deyirsiniz. Bunu hər kəs bir cür anlayır. Xahiş edirəm, konkret faktlarla zadalayın. Səlcuq bəy verir bu sualı. Bəlkə mən bir neçə sual
edeyim.
İqbal bəy 2003-cü ildə əkdiyi güllərdən bu dəfə güllap çəkəcək, imzasız dinləyici yazır. İqbal bəy, siz xalqın xilaskarısınız, xanlar adlı dinləyici yazır. İnanıram ki, siz bu ölkənin başına gəlsəniz, Qarabağ məsələsi də tezliklə həll olunacaq. Yeni işinizlə bağlı sizləri təbrik edirəm, yazır xanlar. Fərid Demokrat Mingəçevirdən yazır. Xahiş edirəm, müxalifətin vahid blokunu yaradıb və vahid namizədlər ətrafında birləşəsiniz. Vahid blokun adı isə Azərbaycan Milli Konqresi adlandırılsın. Çünki avtoritarizmə qalib gəlmək bunu tələb edir. Yaşar İskəndərli yazır. Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Qonaqlarınız özləri etiraf etdilər ki, onlar ildırım sürəti ilə əksər dairələrdən namizədləri müəyyənləşdiriblər. Bunu göstərir ki, onlar hər dairədə elə bir namizədi güclə tapıblar. Yəni, namizəd xətrinə namizəd verməyin nə mənası var? Yaxşı olar ki, onlar öz namizədləri haqqında danışsınlar, görəsən onları tanıyan varmı? Bu qədər o bir sualları sıra.
Mən 2003-cü ildə əkdiyi güldən gülab çəkmək bir misalı yazmışdır. Sərdar bəylə biz tək adamlıq kamerada bilmirəm hansı güllər əkdik. 371 gün 2003-cü ildə həbs olunandan sonra 371 gün tək adamlıq kamerada yaşamışam. Nə gülabıdır o? Kimdir çəkən o gülabı? Adamlar evində yatanda, evində istirahət eləyəndə, Azərbaycan demokratiyası naminə parlamentdəki kürsümü, yerimi qoyub 371 gün insan üzü görmədən tək adamlıq kamerada yaşamışam. Bizim dostlar Sərdar Bəygil və başqa 7 nəfər biz liderlər həbs olunanda bunların hamısını bir aydan sonra birleştirdiler, bir yerde sakladılar. 371 gün tek adamlık kamerada saklanıldım. Bu da mı gül? Beyler hiç kim o gülabdan arzulamazdım. Ve o gülabı Serdar Bey'le benim kohumlarım çok yatıp 17 nefer aile üzüm hapishanada yatıp. 17 nefer, bir nefer değil, iki nefer de değil, üç nefer de değil. 17 nefer aile üzümle yatmışım ben hapishanada. Beyler neden danışırsınız? Benim mücadele ettiğim, benimle mübariz aparan insanların büyük ekseriyet evinde yatırdı. Evindeydi herkes, istirahat edirdi. Hiç efre çıkmırdı, hiç insanlar yüzüne çıkmırdı. Aleyhime ifade verirdi. Beyler o mahkeme senedlerini biz açmırıqsa, biz o adamların verdiği ifadeleri demiriksa, bizim bundan haberimiz yoktu deyip, Elmira Süleymanova'ya ki, İqbal Ağazade kimdir, ben hiç onu tanımıram, o bizim partiyadan değil de deyip, bugün iddia koyanlar, İqbal Ağazade'nin ne de ittiham edenler. Bəs bizim o keçirdiğimiz günleri kime verir? Mən həbsxanadan yazmıştım. Meydanda yıxılıb ölsəydik, deyəcəydilər, qəsdən öldülər ki, hakimiyyətə xidmət eləsinlər. Biz belə həyat keçirmişik. Hansı güldü o, kim əkib, kim becərib? Yox, hamı hesab edirsə ki, niyə həbsxanadan çıxandan sonra İqbal Ağazadə mandat kazandı? Beylər, həbsxanaya gedən Müsavat Partiyası 5 mandat verildi. Heç bir soruşan var mı ki, ay hörmətli Müsavat, sizə niyə 5 mandatı verdilər? Hərdən deyirlər ki, mandatı iqtidara yaxınlıq dərəcəsi ilə verirlər. Oldu, razıyam. İqtidara yaxınlıq bizə bir mandat verdi. Bəs 5 mandat alan nə qədər yaxındı ki, ona birin yox, 5-in verirlər. Bəs bunu necə bölürlər? Bəs bunu necə örtbastır edirlər onda? Mən razıyam, Azərbaycanda seçkilərin nəticələrini Azərbaycan iqtidarı tanıyır. Bunu hər zaman demişəm. Bunu hətta Amerika'da səfərdə olanda Milli Demokratiya İnstitutunun Şərqi Asiya üzrə rəhbərinə də demişəm. Biz demokratiya vitrinində sadəcə çox cazibadar görünürdü 2005-ci ildə. Həbsdən çıxmış, filan, filan, o, bu, vitrin bəziyirdilər. Böyle biz bunu bilirik. Amma biz də həmin tribunadan bu xalq üçün istifadə eləməyə çalışırıq. Qaldırın Azərbaycan Milli Məclisinin tarixini. Mənim olduğum dönəmlərdən bu. Azərbaycan Milli Məclisində 3 adamın adını çəkin ki, ondan üçündən biri İqbal Ağazadə deyil ki, daimi xalqın sözünü desin, daimi eyni mövqeni müdafiə etsin. Açın, heç olmasa YouTube'da mənim bütün çıxışlarımı yerləşdirir. Baxın, necə, bu millətə necə başqa cür xidmət eləmək olar?
Sərdar bəy.
Buyurun. Mən bilirsiniz, bu açığı ayrı-ayrı vətəndaş təbii ki belə düşünə bilər. Mən yenə də bunu vətəndaşın səviyyəsindən bağlayıram. Məsələn, fərqi yoxdur. Sən işgəncələrə məruz qalıbsan, həbsxanada olubsan, ailən dağılıb, evin dağılıb, ailə var, uşaq var, yoldaşı var, qarşı zorakılıq olub. Şəxsən 2003-cü ildə mən həbsxanada evimə girib yoldaşımın, gəlinimin, qızımın qızıllarına qədər oğurlayıb aparıblar. Nə ki evimizdə var, televizordan tutub stoku dağıdıblar, sındırıblar, yoldaşımı avtomatın qundağından dövüblər, qızım 6-cı sinifdə oxuyurdu, onun üzərinə avtomat çəkiblər, oğlumuz üzərinə avtomat çəkiblər. Bütün bunlar biz yaşamışıq. Yenə də həmin yararlıq var. Yəni elə insanlar var ki, onlar cəmiyyətdə bir yararlı fəaliyyət göstərmədiyinə görə, yararlı fəaliyyət göstərənlərə mütləq bir yararlıq yapışdırmaqla mən yaxşı oğlanam, onlar pisdir, ona görə ictimai fəaldır. Bu bir kompleksdir. Bunu biz bilirik, başa düşürük. Burada məni heç o fikirlərin çoxusu maraqlandırmır. Mən bir lider kimi seçdiyim yolun düz olduğunu bilirəm. Peyğəmbərimiz deyib ki, düz olduğu yolla gedin. Kim nə dediyisə, 1000 dənə Xaliq o Xaləddin orada nə özü uydurur uydursun və maraqlı o adamla bu fikirləri deyirlər. O adamların bioqrafiyasına baxsanız, keçdiyi yolsa baxsanız, xalq hərəkatına iştiraka baxsanız və bugün tutduğu mövqeyə baxsanız, görərsiniz ki, bizdən nə qədər qat-qat o dedikləri vəziyyətdədirlər. İndi bu, əgər biz birləşiriksə pisdir, birləşmiriksə pisdir, həm birləşirik, həm birləşmiriksə pisdir. Biz necə eləməliyik ki, bu vətəndaş var, bax, indi deyilə birləşir. Yaxşı, heç kəs birləşməyib, iki partiya birləşə bilibsə, bu nailiyyətdir da. Bunu alqışlamaq əvəzinə, necə bunun əleyhinə çıxmaq olar? Cəmiyyətdə ümumiyyətlə, birliyinə...
Amma, yəni, İqbal bəy də alqışlamır.
Nəyə
alqışlamır?
AXCP ilə müsabət arasında.
Kimdə də alqışlamır?
Siz deyirsiniz ki, niyə deyibsən ki, o birləşmir? Bu da deyir ki...
Mən deyirəm, mən bir onu kənardan müşahidəçi kimi deyirəm ki, mən o birliyin, bu birliyin istənilən formaya çatdırılmasını görmürəm. Mən alqışlayıram istənilən birliyi. Mən hətta sizin radioda, efirdə də dedim ki, mən təəssüflə qeyd edirəm ki, bu birlik mənim düşüncəmə görə alınmayacaq. Çox təəssüflə. İfadəm olduğu kimi də orada var.
Birdən alındı, onda necə?
Alqışlayacaq. Və qeyd etdiyimiz kimi, seçkinin demokratikliyi Hamımız üçün gərəkli və həyati bir məsələdir. Əməkdaşlıq edək. Bir blokda təmsil olunmadıq, namizədimizi müəyyən etmədik. Seçkinin demokratik keçirilməsində əməkdaşlığa nə söz? Əməkdaşlıq eləyin, müşahidə missiyasını birgə həyata keçirəyin, bərabər şəraitin yaradılması istiqamətində birgə çalışaqın. Buna nə mani olur?
Və bir də bu namizəd xatirindən namizəd barədə.
Mən onu da istəyirəm sizə deyim. Deməli, biz əgər AXC və Musavat kimi aylarla bir nəfərin üstündə mübahisə eləsəydik, bu belə çıxacaqdı ki, bizim namizədimiz var. Amma demokratiya xatirinə, birləşmə xatirinə, millət xatirinə güzəştə getmişiksə, bu o demək bizim namizədimiz yoxdur, ona görə güzəştə getmişik. Bilirsiniz, bu günəş özü güzəştə getmək özü bir fəlsəfədir. Mən bayaq dedim, birlik o yer də mələ gələcək.
Amma kimdir namizədlər məsələn?
Biri Sərdar Cəlaloğlu.
Sonra.
Biri Taliyyət Əliyev, bizim partiyanı deyirəm. Biri Həsrət Rüstəmov, hamısı dəfələrlə həbsxanada yatıblar. Xalq üçün ən ağır məhrumiyyətlərdən keçiblər. Biri Nurəddin İsmaili, biri Zakir Hüseynov, biri Bəhruz Məmmədov, biri Nazilə xanım, biri... Mən burada durum, istəyirsiniz bizim partiyada olan namizəd sayın və həmin namizədin o rayonda olan vətəndaşlardan da soruşun, o adamlar haqqında deyəcək ki, bəli, o adam burada demokratiya müdafiə edən, insan hüquqlarını müdafiə edən, doğrudan da xalqı müdafiə edən adamdır. Mən indi hansısa bir ikiz mənim özü qəzet oxumursa, izləmirsə siyasəti, tutaq ki, bizim partiyanın maraqlanmırsa, Azərbaycan Demokrat Partiyası 20 ildir mövcuddur, dünyanın götürün, bir dənə sayta vurun, baxın, görün, dünyada hansı informasiya gedin, Azərbaycan Demokrat Partiyasına bağlı məlumat yoxdur. Bunu indi Azərbaycan vətəndaşı özü apolitikdir. Siyasətdə maraqlanmır. Adamları tam... Biz bayaq girmişik bura, mən bunu qısa sizə deyim. Təsəvvürlən ki, İqbal bəy burada oturan qız tanımır. İqbal bəyə deyir ki, siz kimsiz? Məni tanımır. Bu mənim kiçikliyim və yaxud da siyasətdə kənar olmağım deyir ki, mən 20 ildir həbsxanalıdır. Necə olur? Amerikada məni tanıyırlar, Polşada mənim azadlığımla. İqbal bəyin azadlığı ilə bağlı.
Polşa gəzləri. Polşa gəzləri.
Sənin bu qapıda duran gəncin bizi tanımır. Bunun günahı bizdə deyir ki, o tanımayandadır ki, 100... o həyatı ilə maraqlanır.
Onu da qeyd edim. Onu da qeyd edim. 125 nəfərdən. Tanınması 5 adam varsa biri də mənim parlamentdə. Bu adam tanımır. Mən nə eləməliyəm? Küçəyə çıxıb üzərməyə. Nəzər,
bu problem bizdən qaynaqlanmır. Tanımayanlardan qaynaqlanmır.
Yenə də keyfiyyət yoxsa kəmiyyətlə bağlı xeyli sayda sual var. Təəssüf ki, vaxtımız yoxdur bu mövzuda.
Yenə də onunla deyim.
Yoxdur vaxtımız.
Yox, bir də cümlə deyim ki, kəmiyyətin keyfiyyətə, kəmiyyətin də keyfiyyətə keçməyi var. Biz çalışacağıq ki, keyfiyyətli namizəd olsun. Xalq bunu görəcək.
Xəbərlərdən sonra əziz dinləyicilər yenidən sizinləyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.